әлем өзгерді. Біз өзгердік. Озық технологиялар келді. Бірақ құндылықтарымыз өзгерген жоқ. Қауіпсіз ортада ұрпақ өсіру, көш басына ұмтылу, жан дүниені тану. Атамекен бизнес телеарнасы. Іскерліктің көзін тап.